Dialogue 3.
말라르바행 몽골이야도.
Rich in livestock, poor in cash.
다 ямар жилтэй вэ?
Би мортой, хаврын тэргүүн сард төрсөн. Миний эхнэр нохотой. Гурван ихэр хүүхэд үхэртэй.
Олуулаа болохоор их мөнгө орно биз?
Та сард ямар цалинтай вэ?
Би цалингүй. Би малчин хүн, ардын аж ахуйтан. Малар баян гівч мөнгөөр ядуухан хүн байна.
Өвөр хонгай аймагт нэг морь ямар үнэтэй вэ?
Нэг морь 6 хонтой тэнцэн. Нэгдийн гишүүн байхдаа бага цалин авч байсан боловч одоо 3 жил надад ямар ч мөнгө байхгүй байна. Харин шагналын мөнгө нэг удаа авсан.
Тийм үү? Ямар шагнал?
Би тэргүүний малчин цолтой. Бас 93 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч намайг Алтан гац солонгоор шагналсан. Танд ерөнхийлөгчийн зарилэг үзүүлье.
Алив тэгэж, зарилэгт нь юу гэж бичсэн байна?
Зарилэгт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чухал хувийн нэмэр оруулсан даваажуугийн балжин нэмийг Алтан гац солонгоор шагнах сугаа гэж бичээд.
Гэргийн тань юу гэсэн бэлээ?
Эхнэр зарилгийг радиогоор сонсонгууд надад нэг хачин үг хэллээ. Ус уухгүй үхрийн толгойг бүү дар, үг мэдэхгүй хүний толгойг бүү илб гэж.
So what animal year are you?
Та ямар жилтэй вэ? Та ямар жилтэй вэ?
It's not difficult to work out your animal year of birth by subtracting multiples of 12 from the list. Since 1998-99 is the year of the tiger, for example, 1986-87 and 1974-75 are also years of the tiger. If you're age 22 in 1998-99, you'll be age 24, that is 2 times 12, in the year 2000-2001, and you're a dragon. You only need to check exactly when the Lunar New Year began if you were born between mid-January and mid-February in any year. Can you remember the names of the animals in the correct order?
Hulgan, Ukhur, Bar, Thula, Lu, Moga. Hulgan, Ukhur, Bar, Thula, Lu, Moga.
Mouse, ox, tiger, hare, dragon, and snake followed by
Mor, Hon, Mich. Дахиа, нохой, гахай, морь, хонь, мич, дахиа, нохой, гахай.
Horse, sheep, monkey, chicken, dog and pig. In Unit 7's dialogue for comprehension, the numbers of the herdsman's animals have been changed around a bit. Compare this dialogue with Dialogue 2.